อาจารย์นพดลก็มีข้อมูลจากการสำรวจจริงๆแล้วก็ช่วยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็นะขอเชิญท่านต่อไปเลยนะครับคุณจะเชิญไปทางคุณสิริชัยนะครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์นัทพลทีหลัง
ครับขอบคุณครับอาจารย์สุริชัย ผม อยากจะขอเริ่มที่หัวข้อของการประชุมวันนี้ครับทิศทางและการวัดความก้าวหน้าของสังคมและการพัฒนายั่งยืนซึ่งถ้าจะดูไปในมีคีย์เวิร์ดอยู่4คำด้วยกัน2คำแรกนี่ง่ายหน่อยทิศทางและการวัดนะฮะ2คำที่2เนี่ยจะดูมีความเป็นวิชาการขึ้นมาสักนิดหนึ่งแล้วก็เป็น2คำที่น่าสนใจนะครับคือความก้าวหน้าของสังคมและการพัฒนาที่อย่างยั่งยืนความก้าวหน้าของสังคมที่เราแปลมาจากภาษาอังกฤษว่า progress of societies หรือ societal progress หรือ social progress นั้นเนี่ยนะครับ เป็นคำเก่าแก่นะครับอาจจะนับถอยหลังไปได้ไกลถึงต้นศตวรรษที่19ที่นักปราชญ์หรือนักวิชาการด้านปรัชญาเริ่มตระหนักว่ามนุษย์เนี่ยเปลี่ยนแปลงสังคมได้นะครับไม่ต้องรอบัญชาของพระเจ้าแต่เพียงอย่างเดียวอันนั้นคือยุโรปในช่วง Enlightenment นักปราชญ์หรือนักวิชาการด้านปรัชญาที่เกี่ยวข้องในแนวคิดนี้ก็คือโอกุสตองกองเตอร์คันต์จองจากรูโซเป็นต้นการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับเป็นตัวอย่างที่สำคัญที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์เนี่ยเปลี่ยนแปลงสังคมได้และการปฏิวัติฝรั่งเศสนี่เองก็มีอิทธิพลต่อความคิดของนักคิดหลายคนในยุคต่อมาเฮเกิลมาร์กซ์เป็นตัวอย่างที่สำคัญของนักคิดในยุคนี้มีคำกล่าวที่น่าสนใจของจอร์จเบอร์นาร์ดชอว์อยู่ประโยคหนึ่งนะครับซึ่งน่าสนใจมากจอร์จเบอร์นาร์ดชอว์บอกว่ามนุษย์ที่มีเหตุผล reasonable man นั้นเนี่ยมักจะปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในขณะที่มนุษย์ที่ไม่มีเหตุผล unreasonable man เนี่ยจะพยายามปรับโลกให้เข้ากับตัวเองดังนั้นความก้าวหน้าทั้งปวงจึงขึ้นอยู่กับมนุษย์ที่ไม่มีเหตุผลนี่แหละ เพราะฉะนั้นพวกเราที่มาร่วมประชุมกันในวันนี้เนี่ยนะครับไม่ทราบเป็นมนุษย์กลุ่มไหนจริงๆไม่ต้องอยู่ในกลุ่มหลังก็ได้นะฮะถ้าเราสนใจแต่เรื่องการวัดไม่สนใจเรื่องทิศทางแต่ผมเข้าใจว่าผมฟังคุณจรพูดปุ๊บผมว่าเอ๊ะไม่ใช่แล้วนะเพราะว่าเขาคงไม่ได้วัดอย่างเดียวคงสนใจทิศทางด้วยนะครับเพราะคุณจรก็ย้ำนักย้ำหนาว่าจะวัดไปเพื่ออะไรนะครับไม่ได้วัดมาดูเล่นๆวัดเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับไม่ใช่ทิศทางของละโมบนะผมชอบมากเลยประโยคนี้ของกรีตนะครับตาม GDP ตัวเลข GDP ของท่านรองเลขาอาคมให้เราดูอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราพยายามทำกันหรือพยายามคุยกันนะครับคำที่2เนี่ยการพัฒนาที่ยั่งยืนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยเป็นคำค่อนข้างใหม่นะครับเกิดหลังสงครามโลกครั้งที่2มีอายุน่าจะไม่ถึง40ปีดีนะฮะแล้วแต่จะนับถ้านับจากริโอซัมมิตปี92ก็ไม่ถึง20ปีดีถ้าถอยหลังไปอีกนิดนึงไปถึงจุดกำเนิดของ Brundtland Commission นะครับซึ่งตั้งขึ้นมาในปี83นะครับหรือหลังจากนั้น Brundtland Commission ออกรีพอร์ตที่ทำให้ชาวโลกตื่นตระหนกนะครับเรื่อง Our Common Future ที่เผยแพร่ในปี87นะครับก็ประมาณ20กว่าปีถ้าจะถอยหลังไปอีกนิดนึงนะครับถึงการประชุมที่สต็อกโฮล์มที่ว่าด้วย Human Environment UN Conference on the Human Environment ในปี77และปีนั้นมีการตั้ง UNEP ด้วยเนี่ยครับก็36-37ปีอันนี้ก็เป็นประวัติที่มาของคำว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development อายุสั้นนะครับกันนั้นก็ตามเนี่ยโจเซฟสติกลิสซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการว่าด้วยการวัดผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคม Commission on Measurement of Economic Performance and Social Progress และในนั้นก็มี Nobel Prize Laureate หลายคนนะฮะร่วมกันเป็นกรรมการหรือเป็นที่ปรึกษาอยู่ด้วยกรรมการชุดนี้ตั้งโดยประธานาธิบดีของฝรั่งเศสนิโคลัสซาโคซีนะครับในปี08เมื่อปีที่แล้วนี่เอง จเซฟสติกลิสนะครับถึงกับบ่นว่าต้องใช้เวลาถึง2ทศวรรษหลังจากที่บรันแลนด์รีพอร์ตออกในปี87ที่พวกเรานักเศรษฐศาสตร์และรัฐบาลต่างๆเนี่ยเริ่มนึกถึงการวัดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเริ่มนึกถึงนะครับก็ได้แค่นึกถึงแต่ก็ยังต้องใช้ GDP ไปเรื่อยๆนะครับก็ยังดีนะครับที่เริ่มนึกถึงแล้วก็เริ่มคิดกันเมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสsearch web นะครับแล้วก็ได้เข้าเว็บของคุณจอห์นนะฮะ Global Project on Measurement of Progress of Societies ก็ได้ตื่นเต้นนะฮะเห็นว่าความตื่นตัวในเรื่องนี้แม้ว่าจะเพิ่งเกิดโปรเจกต์นี้ไม่นานเนี่ยแต่ความตื่นตัวนี้มีมหาศาลนะครับก็เป็นเพราะเจ้าภาพเป็นองค์กรที่มีอิทธิพลในระดับโลกคือ OECD นะครับกลุ่มประเทศที่ร่ำรวยที่สุดของโลกทำอะไรทีก็มีความขึงขังนะครับแล้วก็มีอิทธิพลต่อโลกนะครับเช่นเดียวกับเรื่อง CSR ที่เดี๋ยวผมจะวกกลับมาอีกทีหนึ่งว่าอิทธิพลของ OECD นั้นมีอิทธิพลต่อ CSR กระแส CSR ในระดับโลกมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ได้search web ต่างๆสำหรับท่านที่สนใจเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่ามีสัมมนาอันหนึ่งที่น่าสนใจมากผมก็ได้ไปเจอโดยความดีใจเพราะผมได้มีโอกาสไปร่วมสัมมนานั้นจัดโดยสำนักงานถ้าจำชื่อไม่ผิดพัฒนานโยบายสาธารณะนะครับจัดที่ SCAP ชื่อจำไม่ได้แล้วเกี่ยวกับเรื่อง Happy เนี่ยนะครับแล้วรู้สึกว่าเว็บเขาจะเป็นชื่อ Happy Society เพราะฉะนั้นถ้าคลิกเข้าไปเนี่ยจะเห็นบทความที่สำนักงานเนี่ยเชิญนักวิชาการทั่วโลกมาพูดเรื่อง Happinessนะครับในกรุงเทพเรานะครับนอกเหนือจากผลงานของทางคุณฮันส์กับคุณวรภาในเรื่อง cross national happiness เนี่ยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีครับผมขออนุญาตกลับมาเร็วๆเรื่องการวัดนะครับแล้วตกลงเราจะวัดอะไรซึ่งท่านคุณจอนก็ได้บรรยายไปเยอะท่านรองเลขาอาคมก็ได้พูดไปเยอะท่านดร.นพดลก็ได้แสดงของจริงว่าพยายามวัดกันอยู่คืออะไรบ้างผมอยากจะเสนอเพิ่มเติมนะครับในส่วนที่เป็นสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมมีความรู้น้อยนะครับก็คงเป็นประเด็นสำคัญของโลกปัจจุบันในส่วนที่เป็นประเด็นสังคมเนี่ยนะครับเพราะว่าทุกท่านทราบกันดีอยู่นะครับการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นเนี่ยมี3มิตินะครับถ้าเราคำนึงแต่เพียงมิติทางเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับก็วัดแต่ GDP ไปเถอะนะครับแล้วโลกก็เป็นอย่างที่เราเห็นเนี่ยปัญหาสิ่งแวดล้อม เกิดขึ้นมากมายมหาศาลจนกระทั่งเราจะอยู่กันไม่ไหวแล้วนะครับมีคำทำนายต่างๆนานาปัญหาสังคมก็เห็นกันอยู่นะครับมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ความเติบโตทางสังคมไม่มีเลยมีแต่ปัญหาพักงอกขึ้นทุกวันประเด็นที่ผมอยากจะนำเสนอคือทุนทางสังคมนะครับที่มันร่อยหรอลงไปทุกวันทำอย่างไรเราถึงจะสร้างให้มันเยอะขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นประเด็นใหญ่ที่มีนักวิชาการดีเบตอยู่มากมายนะครับทุนทางวัฒนธรรมซึ่งอาจจะถือเป็นส่วนหนึ่งของทุนทางสังคมนี่ก็เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับแล้วเข้าใจว่าในแผนภาพของคุณจอห์นนี่ก็ชี้ให้เห็นได้ชัดนะครับถ้าพูดถึงทุนทางสังคมเนี่ยผมคิดว่าการรวมตัวของผู้คนเนี่ยเป็นประเด็นหนึ่งนะครับความเข้มแข็งภาคพลเมืองนะครับที่บางคนอาจจะเรียกความเป็นประชาธิปไตยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่จะมองนะครับว่าจะเน้นตรงไหนในห้องนี้มีผู้คนที่ทำเรื่องสุขภาวะของผู้คนในสังคมไทยอยู่เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นจากกระทรวงสาธารณสุขหรือจากสสส.สช.นะครับเรื่องสุขภาวะนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะยิ่งสุขภาวะในยุคใหม่นี่จะนึกถึงสุขภาวะในวงกว้างนะครับผมในฐานะปัจจุบันนี้อีกไม่กี่วันก็จะหมดตำแหน่งแล้วนี้แล้วประธานจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่4ผมคิดว่าคุณธรรมก็เป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งจะวัดกันยังไงนี่เป็นปัญหานะครับก็ฝาก อาจารย์นพดลและนักสถิติทั้งหลายเนี่ยไปช่วยคิดละกันณจุดนี้ผมอยากจะขอโค้ชมหาท่านหนึ่งที่เคยไปร่วมเสียสาแคมป์ด้วยกันท่านบอกว่าท่านพอท่านได้ยินคำว่าคุณธรรมปุ๊บท่านพูดขึ้นมาเลยที่ใดไม่มีคุณธรรมเขาจึงร่างจรรยาบรรณที่ใด ผมเติมนิดหน่อยนะครับที่มีจรรยาบรรณแต่ยังไม่มีจริยธรรมเขาจึงร่างกฎหมายนี่ตอนนี้ผมขอเติมนะที่ใดมีกฎหมายแต่ไม่มีการบังคับกฎหมายไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมเขาจึงใช้ปืนใช้เส้นใช้เงินอันนี้ผมเติมเองไม่ใช่ของมหาครับคุณธรรมคืออะไรเนี่ยเป็นอะไรที่ปวดหัวพอสมควรนะครับเอาเป็นว่าผมขอพูดเรื่องที่ง่ายขึ้นมานิดหนึ่งเรื่องธุรกิจคุณธรรมหรือคุณธรรมในภาคธุรกิจซึ่งเป็นประเด็นที่เข้าใจว่าผู้จัดอยากจะให้ผมพูดนะครับก็สั้นๆ นะครับคงไม่มีเวลามากในงานสัมมนาที่เราจะจัดในสิ้นเดือนนี้นะครับ30 31กรกฎาคมและ1สิงหาคมที่ Impact เมืองทองธานีฮอ9เนี่ยอยากจะเชิญเชิญพวกท่านไปร่วมในงานนั้นเนี่ยเราอยากจะให้ทุกคนที่เข้ามาร่วมงานกับเราเนี่ยทำความเข้าใจกับคำว่าธุรกิจคุณธรรมนะครับซึ่งเป็นคำพ้องสินโดนยืมกับคำว่า CSR ธุรกิจคุณธรรมเป็นคำเก่า CSR เป็นคำใหม่ CSR เกิดพร้อมกับ Sustainable Development เพราะฉะนั้นอายุก็ประมาณนี้ครับไม่เอาละแต่จะนับไม่เกิน20ปีหรืออย่างมากไม่เกิน40ปีแต่ธุรกิจคุณธรรม Business Ethics เป็นคำเก่ามีมานานแล้วต่างกันตรงที่ว่าไอ้คำเก่าเนี่ยมันไม่มีนิยามชัดเจนก็อาจจะนึกถึงเรื่องจริยธรรมเรื่องมีกลิ่นอายของศาสนาบ้างอะไรบ้างความซื่อสัตย์สุจริตอะไรก็ว่าไปประเด็นสิ่งแวดล้อมในอดีตอาจจะไม่เป็นประเด็นหนักหน่วงเหมือนในโลกปัจจุบันเพราะฉะนั้นเมื่อปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นนักสิ่งแวดล้อมมาเรียกร้องให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนคำว่า CSR ก็เกิดเพราะฉะนั้นธุรกิจคุณธรรมยุคใหม่หรือ CSR นั้นจึงต้องนึกถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยสั้นๆที่จะอยากจะย้ำตลอดเวลาก็คือผู้คนในสังคมไทยหลังจากที่กระแส CSR ติดแล้วเนี่ยก็จะนึกถึงว่า CSR คือการบริจาคผ้าห่มทำบุกปลาทำฝายเพราะว่าอิทธิพลของทีวีไพรม์ไทม์มันเข้ามาในหัวมนุษย์ของเราจริงๆไม่ใช่ตอนนั้นเป็นแค่กระพีกบางเรื่องไม่ใช่เดี๋ยวซ้ำบางเรื่องเป็นแค่การให้เป็นฟิลันโทรปีซึ่งเป็นเรื่องที่ดีไม่เสียหายแต่ยังไม่ใช่ CSR บางเรื่องอาจจะมีโยงใยเรื่องโลกร้อนเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างอาจจะถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมได้นะครับเอาล่ะแต่ CSR นั้นในเมื่อโยงใยกับคำว่า Sustainable Development สิ่งที่เราอยากจะนำเสนอในงานนี้คือธุรกิจที่เจอวิกฤตครั้งนี้เนี่ยเปลี่ยน Mode of Productionเป็น sustainable mode ได้ไหมและในการที่เปลี่ยนเป็น sustainable mode นี้เนี่ยท่านก็จะได้สังคมก็จะได้ในระยะยาวแล้วเนี่ยท่านสามารถจะแข่งขันได้ sustainable mode คืออะไรก็คือทำอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่เป็นภาระกับสิ่งแวดล้อมนะครับเช่น recycle เช่น resource efficiency ใช้พลังงานอย่างประหยัดนะฮะไอ้โชดใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดในเมื่อมีประสิทธิภาพก็แข่งขันได้เมื่อประหยัดก็ต้นทุนก็ต่ำเมื่อใช้ทรัพยากรประหยัดภาระต่อสิ่งแวดล้อมก็น้อยนะครับพลังงานเป็นรีซอร์สส่วนหนึ่งการประหยัดพลังงานจึงอยู่ในประเด็นนี้การใช้พลังงานทดแทนจึงอยู่ในประเด็นนี้นะครับนักสิ่งแวดล้อมได้คิดเทคนิคต่างๆมาให้นักธุรกิจใช้มากมายเพียงแต่ว่าเราไม่ได้สนใจกันเรื่อง life cycle analysis การวิเคราะห์วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์หรือที่มาใหม่มาแรงเรื่อง carbon footprint ที่เราอาจจะถูกบังคับนะฮะจากโลกยุคใหม่ว่าจะต้องใส่ลงไปในฉลากของสินค้าว่าผลิตภัณฑ์ของท่านเนี่ยมีภาระต่อโลกร้อนแค่ไหนยังไงในนามของ carbon footprint สิ่งเหล่านี้เนี่ยนักธุรกิจไทยต้องตื่นนะครับรัฐบาลไทยก็เช่นกันต้องตื่นรัฐบาลไทยมีกิจกรรมเหล่านี้ซุกซ่อนอยู่ตามหน่วยงานต่างๆเยอะแยะไปหมดตามกรมต่างๆในกระทรวงพลังงานในกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในกระทรวงอุตสาหกรรมทำเป็นเรื่องระดับชาติได้ไหมนะครับในช่วงวิกฤตนี้และเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งซึ่งอาจจะโยงใยกับเรื่อง production คือ sustainable consumption ผู้บริโภคเราก็ต้องตื่นถ้าเรายังบริโภคด้วยพฤติกรรมเดิมๆเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่เราเห็นตอนนี้ดีขึ้นมาบ้างมีกระแสโลกร้อนมีเรื่องถุงผ้านะครับเบอร์5ที่ทำกันมานานแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีฉลากเขียวนะครับกรีนโปรเคลเมนต์ก็ต้องชื่นชมรัฐบาลที่เริ่มบังคับให้หน่วยรัฐบาลหน่วยงานราชการหน่วยรัฐวิสาหกิจทำกรีนโปรเคลเมนต์สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่อง sustainable consumption พฤติกรรมของผู้บริโภคต้องเปลี่ยนนะครับต้องดูแลว่าการบริโภคของตนเนี่ยทำลายสิ่งแวดล้อมเป็นภาระต่อโลกร้อนแค่ไหนเป็นภาระต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหนแล้วตรงนั้นจะไปบังคับให้ธุรกิจเขาปรับด้วยนะครับต้องไปด้วยกันประเด็นหนึ่งในเรื่องนี้นะครับในเรื่อง sustainable productionและเป็นเรื่องที่จะกระทบประเทศไทยมากๆแล้วก็กระทบการแข่งขันประเทศไทยด้วยสามารถที่จะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ด้วยคือ safety food ตอนนี้เราถูก EU บังคับให้เราต้องผลิตอาหารปลอดภัยไปให้เขาถามว่าทำไมต้องทำให้เฉพาะ EU เท่านั้นผู้บริโภคไทยไม่ต้องการหรือถ้าเราทำได้ทั้งประเทศเราก็สามารถขายของตรงนี้นอกจาก EU แล้วยังขายไปให้แขกไม่ว่าแขกขาวแขกดำหรือคนจีนรวยๆได้เขาก็ต้องการอาหารปลอดภัยเช่นกัน sustainable tourism นะครับคีย์เวิร์ดเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นอะไรที่ เรากำลังทำกันนะครับผมจะต้องจบจริงๆแล้วผมมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมได้มาในช่วงทำงานนี้ซึ่งเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญไม่แพ้คำว่า social responsibility คือ financial responsibility นะครับวิกฤตครั้งนี้มาจากอะไรมาจากความไม่มีความรับผิดชอบทางการเงินของอเมริกันชนและรัฐบาลอเมริกันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรัฐบาลการประเทศอเมริกาขาดดุล double deficit ไม่ว่าจะดุลการคลังดุลทั้งประเทศเครดิตเขามาเป็นเวลาหลายทศวรรษแต่อยู่ได้เพราะความเป็นเจ้าโลกนะครับโลกทั้งโลกนี่ไป finance เขานะครับแล้วก็จมไม่ได้เพราะขืนจมคนที่ไป finance เขาก็เจ็บด้วยนี่คือปัญหาของโลกปัจจุบันและนี่คือความไม่รับผิดชอบทางการเงินเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดที่สำคัญไม่แพ้เรื่อง social responsibility นะครับและที่จะดูเข้าไปข้างในเยอะคือเรื่อง financial responsibility นะครับเพราะฉะนั้นอยากจะ เสนอสังคมไทยว่าณจุดนี้ซึ่งเป็นวิกฤตเศรษฐกิจอันยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยเราต้องมาให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้ดูแลตัวเองดูแลทุกหน่วยงานในเรื่องวินัยทางการเงินวินัยต่างๆเรื่องคุณธรรมนะครับ financial responsibility ต้องมีดูแลสังคมรอบนอกดูแลสิ่งแวดล้อม social responsibility ต้องมีครับขอบคุณครับ
ครับขอบคุณนะครับคุณศิริชัยที่เอาเรื่องทิศทางนะไม่ใช่แค่การวัดเป็นประเด็นทิศทางไปทางไหนแล้วก็ทิศทางนั้นมีมิติของคุณธรรมหรือจริยธรรมหรือไม่นะครับของการพัฒนาซึ่งอันนี้ก็ทำให้เป็นประเด็นที่โยงกับการถกวันนี้มากขึ้นนะครับท่านสุดท้ายแต่ว่าไม่ใช่มีเนื้อหาน้อยนะครับเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งต้องดูแลงานนำร่องครั้งนี้ของสสส.ด้วยเชิญคุณณัฐพล
ผมเริ่มเลยแล้วกันนะครับรู้สึกเวลาจะน้อย ปกติผมจะพูดแล้วจะบานปลายอยู่แล้วนะครับผมออกตัวนิดนึงนะครับคือสสส.เนี่ยเรามีบทบาทที่แปลกจากหน่วยงานรัฐเล็กน้อยนะครับซึ่งหลายท่านอาจจะเข้าใจว่าเราเป็นหน่วยงานรัฐแต่จริงๆเราไม่ใช่นะครับเราไม่ได้วางบทบาทตัวเองเป็นผู้ที่จะทำแต่ละเรื่องเป็นหลักนะครับเราเชื่อว่าในสังคมเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับผม ใช้เปลี่ยนชื่อทุกครั้งนะครับในการพูดมาลงเอยที่คำว่า initiative หรือความริเริ่มละกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วโดยจริงๆแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าการขับเคลื่อนนี้เนี่ยคงขับเคลื่อนโดยใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้แม้แต่สภาพัฒน์เองนะครับผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าจะทำได้นะครับก็คงต้องรวมกันทุกครั้งที่ผมจะเริ่มด้วยคำนี้ครับจริงๆแล้วเป็นคำที่ผมชอบมากเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันสะท้อนเรื่องที่เรากำลังทำอยู่นะครับจริงๆคนพูดนี่คือไอน์สไตน์นะครับเขาพูดเรื่องคล้ายๆกับที่คุณจอห์นฮอลล์พูดนะครับว่า value what matter คือจริงๆบางทีเราไปวัดอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตเราเลยนะครับแล้วของบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องมันอาจจะไม่ได้วัดได้ง่ายๆนะครับผมตั้งใจว่าจะมาตอบ3คำถามซึ่งผมมั่นใจว่าอย่างน้อยครึ่งหนึ่งในห้องนี้ต้องมีนะครับฟังมาเสร็จปั๊บจะทำไปทำไมนะครับหลายท่านต้องคิดแน่ๆนะครับแล้วก็คงมีใครที่คิดมากขึ้นไปอีกนะครับไม่สำเร็จหรอกมันโอ้โหทำมาหลายรอบแล้วนะครับหรือหลายท่านนี่อาจจะเชื่อแล้วก็บอกว่าเอ๊ะมันจะทำยังไงนะครับผมจะตอบ3เรื่องนี้นะครับผมเอาอันแรกก่อนนะครับทำไปทำไมนะครับอันนี้ง่ายมากครับเมื่อกี้โชคดีว่าได้พูดหลังคุณจอห์นฮอลล์นะครับข้อมูลทั่วโลกเนี่ยเขาพูดชัดเจนครับ GDP growth เนี่ยไม่เท่ากับความสุขและชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นคำโค้ดที่ มื่อกี้คุณจอห์นฮอลพูดนะครับของโรเบิร์ตเคนเนดีเขาบอก GDP วัดทุกอย่างเลยครับยกเว้นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นคำที่ตอนนั้นก็เป็นสปีชที่กระตุกเลยนะครับว่าแต่โชคไม่ดีนะครับท่านเสียชีวิตก่อนนะครับก็เลยไม่ได้พิสูจน์อันนี้เป็นข้อมูลครับที่ของเนฟนะครับที่อังกฤษเขาบอกว่าอังกฤษเนี่ยใช้เวลา30ปีทำให้ GDP growth 300% แต่พอเอาข้อมูล track ย้อนหลังนะครับ MDP นี่คือ measure of domestic progress นะครับก็คล้ายๆกับที่เราจะทำเนี่ยนะครับสังคมนี่ช็อกเลยนะครับว่า30ปีแทบไม่ได้มีเลยนะฮะ growth น้อยกว่า 10% นะครับพูดง่ายๆคือต่างกันประมาณ30เท่าสิ่งที่เราเคยคิดว่ามันเจริญเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วมันเจริญน้อยมากนะครับใช้เวลา30ปีซึ่งกราฟทางขวาเนี่ยเขาก็ track ว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะครับเรา growth ด้วยต้นทุนทั้งทางสังคมทั้งทางสิ่งแวดล้อมทรัพยากรสูงมากนะครับถ้าหักกันจริงๆผมเข้าใจว่าอาจจะมากกว่าที่สภาพัฒน์ได้ทดลองทำอยู่ตอนนี้นะครับก็สูงมากนะครับนี่คือที่อังกฤษนะครับปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับคำพูดใช้ไม่เหมือนกันก็จริงแต่ว่าทุกคนเนี่ยมีคีย์เวิร์ดพูดเหมือนกันครับเขาบอกว่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับที่เรากำลังจะทำเนี่ยเขาเชื่อว่ามันจะนำไปสู่สองเรื่องครับคือหนึ่งคือนโยบายสาธารณะที่ดีที่สะท้อนสิ่งที่เราอยากจะเป็นจริงๆนะครับกับสองเนี่ยซึ่งสำคัญไม่น้อยกว่ากันนะครับนโยบายเวลาฟังก็ดูดีนะครับเขาบอกสำคัญไม่น้อยกว่ากันเนี่ยคือการตัดสินใจที่อิงอยู่บนข้อมูลเชิงประจักษ์คือไม่ใช่มาจากกระแสชั่วคราวนะครับไม่ใช่มาจากความหวือหวาชั่วครั้งชั่วคราวนะครับถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็มีความหวังครับว่าอะไรก็ตามที่เราอยากวัดนะครับหรือเราอยากนำไปสู่เนี่ยถ้ามันทำไอ้เหลืองๆตัวนี้ได้เนี่ยนะครับเราก็เชื่อว่ามันคงมีความหวังว่าความสุขกับชีวิตเราคงจะดีขึ้นนะครับอันนี้คือตัวที่ผมพูดว่าจะวัดไปทำไมนะครับ อย่างแรกเนี่ยเราต้องวัดเพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่ามันมีความหวังที่จะดีขึ้นนะครับคำถามที่สองครับคำถามนี้ผมได้ยินรับหลังอยู่เรื่อยนะครับผมไปพูดเรื่องนี้ทีไรก็จะโอ้ยทำมาตั้งเยอะแล้วไม่เห็นจะได้เรื่องเลยมันก็ไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมมีหน้าที่ที่จะมาสร้างความมั่นใจนะครับว่ามันต่างนะครับต่างยังไงนะครับ อันดับแรกเนี่ยเราเคยเอาข้อมูลมาแมปปิ้งเล่นๆนะครับหลายท่านที่อยู่ในแวดวงคงจะชินแล้วก็คุ้นนะครับผมพบว่าเรามีอินเด็กซ์ทำนองนี้นะครับไม่ต้องเอาทำนองอื่นนะครับทำนองนี้มากกว่า10ชุดใหญ่ๆนะครับเรามีอินดิเคเตอร์มากกว่า100ตัวนะครับที่เราวัดกันแล้ววัดกันอีกเนี่ยนะครับผมจัดกรุ๊ปปิ้งได้ประมาณนี้นะครับคงไม่ลงรายละเอียดแต่ว่าสิ่งนึงที่อยากจะบอกคือเรามีสมมุติฐานที่แปลกๆกับเรื่องนี้นะครับผมลองสร้างซีนาริโอดูนะครับผมเคยแซวเล่นว่าทุกครั้งที่เราพูดเรื่องนี้เนี่ยบังเอิญนะครับต้องตอนเศรษฐกิจตกนะครับไม่ทราบว่าทำไมตอนเศรษฐกิจเราไม่ค่อยพูดถึงนะครับปรากฏการณ์ที่ผมพบเป็นแบบนี้ครับเราพบว่าเศรษฐกิจตกเราจะมาคุยกันเรื่องพัฒนาดัชนีนะครับแล้วก็จะมีข่าวขึ้นมาทีนึงนะครับแล้วก็บังเอิญว่าเศรษฐกิจมันก็ตกใหม่นะครับแล้วเราก็จะมาคุยกันเรื่องดัชนีใหม่ผมพบว่าปรากฏการณ์นี้ผมเรียกว่าสมมุติฐานที่เราเข้าใจว่าดัชนีคือเป้าหมายนะครับหมายความว่าพอเป็นเป้าหมายปั๊บโซลูชันก็คือการพัฒนาดัชนีนะครับก็มานั่งคุยกันเอาคนมาเยอะๆเนี่ยนะครับมาดูดัชนีอะไรที่มันเหมาะนะครับเราลองจำลองสถานการณ์อีกอันนึงนะครับสมมุติว่าถ้าเราไม่ได้มองว่าดัชนีเป็นเป้าหมายแต่เป็นแค่เครื่องมือนะครับเป้าหมายจริงๆคือเราอยากมีสังคมที่ดีขึ้นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วโซลูชันอาจจะไม่ใช่เรื่องการมีดัชนีใหม่อีกนะครับอาจจะเป็นเรื่องของกลไกการขับเคลื่อนมากกว่านะครับผมไฮไลท์คำสีแดงๆนี่นะครับเป็นคำที่เราไม่ได้ให้น้ำหนักมากนะครับคือดำเนินการนะครับก็คือทำนะครับทำออกแบบคิดดำเนินการสื่อสารกับสังคมคำพวกนี้เราทำน้อยนะครับเราทำงานภาควิชาการเยอะมากแต่ว่าเราสื่อสารกับคนน้อยนะครับอันนี้เป็นที่มาถึงคำถามที่3ที่ผมอยากจะพูดนะครับเอ๊ะมันจะทำยังไงกันดีผมสรุปแบบคร่าวๆนะครับจริงๆเหมือนชื่อโครงการนะครับมันเพิ่งเริ่มนะครับเราก็ริเริ่มนะครับแต่แทนที่เราจะไปย้อนดูแล้วไปพยายามทำความเข้าใจว่าเขาใช้อินเด็กซ์อะไรบ้างเนี่ยนะครับเราสนใจทำเราเรียกว่า strategic review นะครับเราตรวจทานเฉพาะกระบวนการเชิงยุทธศาสตร์ว่ามันขับเคลื่อนยังไงมาถึงสำเร็จนะครับผมเชื่อเหมือน OECD ว่าไม่มีสูตรสำเร็จเรายกดัชนีที่ไหนมาใช้ไม่ได้ครับมันคงไม่ใช่แต่ว่าเราเรียนรู้จากกระบวนการได้นะครับมันมีอยู่5เรื่องนะครับลองฝากทุกท่านในห้องนี้ซึ่งคุ้นๆกับกระบวนการพวกนี้ดูนะครับว่าเราทำมากน้อยแค่ไหนผมพบส่วนต่างอยู่5เรื่องเรื่องที่1เนี่ยผมพบว่าเราไม่เคยมาคุยกันเรื่อง movement design นะครับเราไม่เคยคุยเป็นภาพรวมว่า เรื่องนี้มันจะเคลื่อนยังไงใครจะรับบทไหนวางบทกันยังไงนะครับเราต่างคนต่างเคลื่อนมาตลอดนะครับเรื่องที่สองเนี่ยคือเรามีความเชื่อลักษณะพิมพ์เขียวสำเร็จรูปนะครับซึ่งไม่จริงนะครับผมใช้คำว่า very but yet knowledge based นั่นหมายความว่าการเคลื่อนนี้เนี่ยมันต้องอนุญาตให้มีความแตกต่างกันได้นะครับแต่ว่ามันต้องมีความรู้เป็นฐานนะครับทุกระดับนะครับอันที่3อันนี้ขโมยมาเลยนะครับของ OECD คำว่า network of network หมายความว่าไม่มีเจ้าภาพครับทุกคนเป็นเจ้าภาพมันต้องสร้างเครือข่ายในหลายๆเลเวลนะครับจะเป็นมากน้อยเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแต่ว่ามันต้องมี network ของคนทำนะครับไม่ใช่เจ้าภาพศูนย์กลางอันที่4 public engagement เราต้องทำให้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของพวกเราเองนะครับจริงๆแล้วสุดท้ายมันกระทบกับคนดังนั้นสำคัญมากครับมันต้องสื่อสาร across society นะครับทุกภาคส่วนเนี่ยต้องไม่ใช่แค่รู้ว่าเราทำนะครับต้องรู้สึกว่ามันเกี่ยวกับชีวิตเขานะครับอันสุดท้ายจะเรียกว่าสำคัญที่สุดหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่ควบคุมได้น้อยที่สุดนะครับก็คือ action oriented หมายความว่าเวลามีผลออกมาแล้วเนี่ยครับบางทีเราปลุกกระแสขึ้นนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่มีแอคชั่นที่มารีเลทกับข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยหายครับฉะนั้นเมื่อกี้ก็ผมก็ดีใจนะครับที่วันนี้มีตัวแทนของรัฐบาลมาด้วยนะครับผมก็รู้สึกว่าเราเล่นกันคนละบทได้นะครับมันเสริมกันได้ถ้าเรารับไม้กันเป็นทอดๆนะครับสังคมรับฝ่ายวิชาการเตรียมนะครับมีกระบวนการออกแบบด้วยกันรัฐบาลรับลูกสุดท้ายคือแอคด้วยเบสออนนั้นนะครับไอ้ตัวนี้มันจะมีความหมายขึ้นมานะครับอันนี้เป็นกระบวนการนะครับผมคงข้ามไปเร็วจริงๆที่มาก็มาจากหลาย movement นะครับทั่วโลกก็เคลื่อนกันเป็นอย่างที่คุณจอห์นฮอว่านะครับตัวนี้คุ้นหน่อยนะครับ Happy Planet Index ออกเวอร์ชัน2แล้วนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันที่1ผมเอาเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะทำให้เห็นว่าบางที move แบบวิชาการเนี่ยเคลื่อนช้านะครับไม่แรงตอนนั้นนี่ออกตู้มเดียวนะครับแค่พูดว่าอังกฤษเป็นอันดับเกือบบ๊วยของโลกนี่ทันทีนะครับสื่อในอังกฤษลงกันเพียบนะครับคือที่อันนี้ผมใช้คำว่าโซเชียลมาร์เก็ตติ้งนะครับบางทีเนี่ยถ้ามันไม่มีแพนิคเนี่ยคนมันก็เรื่อยๆนะครับก็รู้สึกเป็นเรื่องที่คุยกันอยู่แล้วเดี๋ยวก็คงมารายงานอีก3เดือนมาเรื่อยๆนี่นะครับผมรู้สึกว่าเขาเวิร์กกับพับลิกกับมีเดียได้ดีมากนะครับสร้างคีย์แมสเซจแล้วทะลุทุกส่วนนะครับทำให้สังคมมาสนใจแล้วค่อยออกรายละเอียดตามมานะครับอันนี้เป็นล่าสุดนะครับเขาทำ National Account Wellbeing ก็มีข้อมูลนะครับที่นักวิชาการต้องการแต่ว่าก่อนที่จะมาถึงจุดนี้เนี่ยสังคมมันตื่นก่อนนะครับ อันนี้เป็น Roadmap นะครับผมไม่คงไม่ลงรายละเอียดนะครับแต่เราอยากสร้างความมั่นใจว่ารอบนี้เรา move เนี่ยเราระวังตัวพอสมควรนะครับเราเห็นบทเรียนเรามั่นใจว่าสังคมเราเนี่ยมีต้นทุนมากพอสมควรในการขับเคลื่อนนะครับแล้วก็โชคดีด้านขวานี่คือสีเหลืองนี่คือฝั่งทาง OECD ก็ move อยู่นะครับผมเชื่อว่ารอบนี้คงแตกต่างจากครั้งที่แล้วนะครับ อื่นๆคงเป็นดีเทลนะครับผมคงไม่ลงก็จะขอจับกลับมาที่ตัวก่อนสุดท้ายอันนี้นะครับเ มื่อกี้หลายท่านอาจจะเริ่มเห็นภาพหลากหลายนะครับเขาเคยมีสรุปบอกว่า3 approach อันนี้เผื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่เราจะไปกันต่อนี่นะครับซึ่งคงต้องมาคุยกันมีตั้งแต่ composite index อันนี้เราคุ้นกันดีนะครับมี subjective well-being index อันนี้คือที่หลายหน่วยงานทำนะครับผมเข้าใจว่ากระแสตอนนี้ทางรัฐเนี่ยเริ่มทำแล้วนะครับเราเรียกว่า adjusted GDP อันนี้ก็พอได้นะครับทั้ง3อันเนี่ยไม่ใช่มาเลือกนะครับผมคงไม่เลือกแล้วคงคิดว่าเราคงไม่ต้องเลือกนะครับผมกำลังจะบอกว่าอินเด็กซ์พวกนี้จำเป็นมีบทบาทไม่เหมือนกันครับคงต้องมีทั้งนั้นแหละครับเพียงแต่ว่าไอ้ตัว National Progress Index นี่อาจจะต้องมาจับที่ตัวคนเป็นเซ็นเตอร์นะครับคงไม่ใช่ข้อมูลอย่างเดียวแต่ไม่ได้หมายความว่าบทบาทของแต่ชนิดอื่นมันหายไปนะครับคงต้องมีทั้ง Composite นะครับมี Area Base อันนี้คือเพื่อ Take Action นะครับส่วนตัว NPI นี่อาจจะทำที่มันโดนใจคนขึ้นนะครับซึ่งก็ Relate กับ Action นะครับสุดท้ายอันนี้ผมก็ไปเร็วๆนะครับเวลาน้อยไปหน่อยนะครับ อันนี้ละกันครับผม ฝากอีกเรื่องนึงนะครับ เรามีความคิดอยู่เสมอว่าเราคาดหวังกับคนในสังคมเยอะนะครับผมรู้สึกว่าในฐานะที่หลายท่านในที่นี้เนี่ยมีบทบาทสำคัญเนี่ย อาจจะต้องมองในมุมกลับนิดนึงนะครับว่าเรา provide channel ให้คนเปลี่ยนแปลงขนาดไหนนะครับผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นกรณีของถ้าผมมีเงินฝากเนี่ยผมอยากช่วยสังคมเนี่ยนะครับจริงๆมันมีไอเดียอย่างเช่น Social Venture Capital นะครับเอาเงินเนี่ยไปลงทุนกับกิจกรรมดีๆยกตัวอย่างนะครับถ้าผมรู้แล้วข้อมูลมันออกมาประเทศเราอยาก ให้มันเป็นกรีนนี่นะครับคำถามคือคนที่มีอำนาจและบทบาทเนี่ยเตรียมช่องทางให้เขาขนาดไหนนะครับหรือเราพูดเรื่อง decision making supporting system นะครับข้อมูลพวกนี้เนี่ยมีช่องทางขนาดไหนในการไปรีเลทกับการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและในระดับท้องถิ่นนะครับมันมีรูปธรรมหลายอันนะครับที่มีคนเริ่มคิดแล้วนะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่านักวิชาการเราบทบาทของนักวิชาการเราอาจจะขยับไปมากกว่าทำอินเด็กซ์อย่างเช่นนะครับคิดเครื่องมือในการที่จะไปต่อจากอินเด็กซ์นะครับพอเกิดเครื่องมือขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถขับเคลื่อนสังคมได้อย่างมีรูปธรรมมากขึ้นนะครับสองอันนี้ผมยกมาจากของเนฟนะครับเนฟนี่พูดเรื่อง mission connected investment นะครับหรือมีคู่มืออีกอันหนึ่งนะครับที่บอกว่าถ้าสมมติเราวัดมาเสร็จแล้วเนี่ย policy makerจะต้องทำอย่างไรบ้างที่รีเลทนะฮะผมคงลงรายละเอียดไม่ได้นะครับอีโคทาวน์นี้ก็เกิดจากเรื่องนั้นนะครับจบแล้วครับสไลด์นี้สุดท้ายครับผมขอตอบสั้นๆแบบนี้นะครับเพื่อทวนความเข้าใจมันต้องทำครับคงไม่มีทางเลือกนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าตอนนี้ถ้าพูดสัก20ปีที่แล้วคนอาจจะตั้งคำถามตอนนี้ผมเชื่อว่าด้วยไครซิสปัจจุบันเนี่ยเรามั่นใจว่ามันไปไม่มีทางอื่นนะครับ2คือจะสำเร็จเหรอผมเชื่อว่าหลายท่านไม่มั่นใจผมเองไม่มั่นใจแต่ผมเชื่อว่าในเมื่อไม่มีช้อยส์ยังไงก็ต้องทำนะครับแล้ววิธีที่มีโอกาสจะสำเร็จมากที่สุดก็คือมันต้อง positive นะครับก็คือมันต้องสำเร็จนะครับอันที่3จะทำอย่างไรเนี่ยก็เป็นเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากพูดนะครับผมเกิดมาตั้งแต่ต้นว่าสสไม่ได้มีบทบาทหลักแล้วก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองสำคัญขนาดนั้นนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านในที่นี้ทุกหน่วยงานเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนก็เป็นเป้าหมายว่าเราก็จะชวนกันนะครับแล้วก็กิจกรรมนี้คงไม่ใช่เป็นครั้งแรกแล้วก็ครั้งสุดท้ายนะครับด้วยบทบาททั้งผมเองกับสสก็คงจะพยายามจะสร้าง supportive environment ให้เรื่องนี้มันเติบโตออกไปได้นะครับแล้วก็มีรูปธรรมที่สุดเท่าที่เราจะเป็นไปได้นะครับก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอโทษที่พูดเร็วไปหน่อยนะครับสวัสดีครับ